Bipleyer Azatlıq Radiyosu. Ertiriniz xayirli olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 4. fevrali, Heptanın Bazar günü. Heptanın için programımızı yazıda dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men, Yoksun Anlı Kurban alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp o kolonların asını 5. günlaki yağdaya göre Balkanlı toylarda dine Türkmen sağlarını ve arkada aydımlarını aittırmağa ruhsat veriliyar den atlen çöp edilen havar çekke. Aydım sağlaki çeklendirmelerden son okuzularımızın ünsünü hasken çeken havar payitahttaki keselçilik. Dermanların bakası ve gariplik varada olu. Yani okuzularımız Aşgabatda ilat, derman alma için öy koçlarını, uloğlarını satmağı mezur olyar den atlen çöp eden havarımızı kano kaptırlar. Çörök kıtçılığı şehir ve ova yaşayıcılarının arasında dartkınlık törediyar. Jenevada ayal gıyların hukuklarının Türkmenistan'daki yağdayına üns çekildi diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu kepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bundan başka okuzularımız Salam Doğan Türkmenistan'ın gender denliği var mı diyen atlen çap eden gepleşimiz hem köp dinleyiptirler. Azatlık Radyosu Salam Doğan adlı tezi programmasını Türkmenistan'ın ayarların erkekler ile kanunlaki ve durmuştaki denliği. Öz hukuklarını iyi olup bilmekleri varadaki düşünceleri, adamların hukuklarını talep etmek mümkünçülüğü, maskalanın ve cemiyetin önündeki borçları hem de cemiyetteki ornayalı meselelerden söhbet açar. Bu meseleler boyunca sizin hem öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışıyoruz. Heptanın zemininle yarsınız. Günvatır Türkmenistan'ın köp milletli şehirlerde toylarda başka dillerdeki aydımları ulanmak qadağan edilip, dine Türkmen aydım sahalarının çalınmağı ve aydılmağı talep ediliyor deyip adatlığın havarçıları havar veriyorlar. Bundan başka ruhsat verilen sahal repertuarının arasında yerli hakimiyetler önkü prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un aydımlarına ayratin üns verilmeliliğini duruyorlar. Temani kardeşim Gözel devam ettiriyor.
Balkanavat ve Türkmen başı köp milletli ilatlı şehirlerdir. Türkmenler, Ermeniler, Ruslar, Lezginler ve başka milletlerin vekilleri olan münlerce adamın yaşayan boğulu şehirlerinde indi toy için playlist düzülündü her kim hakimiyetlerin taraflarını göz önünde tutmalı ve dine Türkmen dilinde aydım saylamalı.
Restoranlarda toylar dine Türkmen aydım sahalarını aittirip alınıp barılmalı ve toy davaraları Türkmen devine göre geçirilmeli. Tədi durmuş kuruyanlara bu arada olar toy etçeğini kasavalyan bölümü yüz tutanlarına dillen duyduruş veriliyar.
Dip Türkmen başıdaki çeşme 31. yanvarda gurrun verdi. Toy salonlarının banket zağırlarının ve restoranların işgərleri hem tədi talaplardan xabarlı azatlık ulan adının ağzalmazlığı şertinde gurulaşan yerli yaşayıcıların türlerine uğra sonki bir neçe toy tədi talaplara layıklıkta geçiriliptir.
Restoran eyleri aydımların seyten götürümünün Türkmen dilinde bolmağına gözükçülük ediyerlere. Küş depdiğini çalyarlara. Bundan başka da önkü prezidentin Kurbanguly Berdimuhammedow'un sen deyip ağlar ve sana menin ak güllörüm yağlı hersi 7 minutluk uzun aydımlarını DJ 2 gedek oynamağa mecbur boldu.
Dip restoranların bir yerinin işgari gurrun verdi. Türkmenbaşı da ve Balkanavat'ta yanı yakında toylara katlaşan yaşayıcıların türlerine göre türlü milletlerin vekilleri olan yaş çatıncılar ve mihmanlar düğünden başka aydım saz isleyip temavların başka dillerde şolsağında öz dillerinde aydım dinlenmegine yol berilmendir.
Türkmen toy aydımlarını ve küştüp düğün aittırdılar. Hemmeler şolsağlarda tans etmeli oldular.
Dip toyların bir yerinin mihmanı gurrun verdi. Sonki toylara katlaşanların aydışı yali aydım saz mecburluğundan başka Aşkada toy alıp barıcılarının çıkışında izli yedine prezidentin adına övgülü sözler ediliptir.
Stolun başında Türkmenler, Ruslar ve Ermeniler vardı. Bizim hemmemiz toyda değildi. Devlet çaresine oturan yağlı duyduk. Hemmemiz devletin bizim şahsı durmuşumuzu şöyle bir koşulmağının katı neraziyi olduk.
Dip Türkmen başının yaşayıcı saydı. Türkmen yolbaşçılarının şahsiyet kültü bilen bağlı mecburluk toy otoglarının bedeglerinde hem duyulýar öňkü prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň we onuň ogly häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň köp sanly portretleri toy mekanlarynyň ähli yerlerinde yerleşdirilýär. Hatta toy dawaratynyň özü de prezidentiň portretiniň fonunda geçirilýär. Berdimuhammedowlaryň şahsiýet kultunyň agdyklyk etmegi Türkmenistanda durmuşyň ähli uğurlarında gözeýilýär. Olaryň portretleri ähli darlarda we jemgyýetçilik yerlerinde atylýar, mekteplerde, çağlaryň arasynda, meçitlerde bolsa, inançlaryň arasynda, döwlet idaralarynda, işherleriň arasynda olara bolan söýgü hem hormat mahabat edilýär. Türkmenistanda beýleki milletleriň wekillerinden türkmen däp desturlaryny berja etmek we türkmen milli eşiklerini giymek talaby köp ýyl bäri saklanyp gelýär. Hususan da Daşoğlu we Lwow vilayetlerinde köplük kulp ýaşaýan etniki özbekler medeni hukuklarından we däp desturlarından mahrum bolýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun jyns taýdan kemsitmäni ýazgaryanlygyny we halklaryň arasynda özara düşünşmek siýasatyny ýedigderli alyp barýanlygyny aýdýarlar. Şeýle bolsa ýurtda ýaşaýan milli adlyklaryň wekilleri en çemel bäri etnik sebäplere görä hukuklarynyň bozulmagyndan zeýrenýärler we türkmen häkimetleriniň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň olaryň bilim almak we iş edinmek mümkinçiliklerini düýüp götür çäklendirýänligine ünsi çekerler.
Hepdeniň zemininiň leýarsyna. Hökümetden ayrı uramalar 29 yanvarda Birleşen Milletler Uramasının Jenevadaki darasında ayal gıyların hukuklarının Türkmenistan'daki yagdayı var adı Bemga'nın ayarlara karşı kemsitmeleri yok etmek koyunca komitetine kıyıskaça mağlumat verdi. Bu çare Türkmenistan'ın resmi vekiliyetinin yurtta ayal gıylara karşı diskriminasyanın ehli görünüşünü yok etmek var adı konvensiyanın yerine getiriliş var adı 2. fevrarlı Bemga Komitetinin 87. meclisinin çayaklarına verecek kasavatının öngü sirasına geçirildi. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Briefinge gatnaşan raýat jemgyýetiniň wekilleri Türkmenistanyň aýal gyzlarynyň hukuklarynyň ýagdaýyna şol sanly maşgara zorlugyny we abort meselelerini ünsi çekdiler.
First, Turkmenistan lacks adequate legislation.
Birinjilik bilen Türkmenistanda aýallary maşgala zorlugyndan gorumaga gönükdirilen ýeterlik kanunçylyk ýok.
Legislation aimed at protecting women from domestic violence.
Diýip düýbe ABŞ-da ýerleşýän Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aynavat Yaylimova BMG komitetine briefing berdi. Ol öz çıkışına Türkmenistan'a hazır bar bolan kanunçuluk namalarının zerur ülünglere gavat gelmeyenliğini ve oların maşgara zorluğunun pidarlarını qorap bilmeyenliğini aytdi.
Law enforcement agencies frequently choose to
qualify Kanun goryjy edaralar köplenç maşgala zorlugyny administrativ hukuk bozulması hükmünde kabul edýärler we diňe gaýta-gaýta edilen halatynda onu jenayet hasaplaýarlar.
Administrative offense and only if it's committed repeatedly it is considered a criminal offense.
Diýip aýallaryň hukuklaryny goryjy aýtdy. Ýatdasak 2022 ýylyň awgustyna Türkmenistanyň aýal gyzlarynyň hukuklary barada çap edilen hasabat ýurtda her 8 aýal bir ayalın fiziki yada cinsi zorluğa sezevar bolyanını anıkladı. Bu hasabat Birleşen Milletler Uramasının ilat qanasının Evropa Birleşiginin Britaniyanın aşqabattaki ilçxanasının qoldoğları bilen hem de Türkmen hükümetinin maliye qoldoğlarının esasına tayarlanı. Maşgala zorlugy meselesi 2023 ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça Jenewada geçirilen beýlik bir duşuşukda hem gün tertibine getirilipdi. Şonu türkmen wekiliýeti maşgala zorlugyny aradan aýyrmak boýunça öz başda kanunçuluk namysynyň ýokdugyny aýdyp ýurdun jenayet kodeksiniň şeýle hukuk bodulmalary boýunça temmileri öz içine alýanlygyny aýdypdy.
A key issue we focused on was domestic violence in that study.
Bu barlyk işinde maşgala zorlugy meselesine esasy üns görnükdirildi. Maşgala zorlugy Türkmenistanyň jinayet kodeksinde aýry başga öz başyna jinayet hökmünde girdilmeýär. Bu urda aýratyn öz başyna kanun ýok muňa garamazdan aýallara garşy zorlugyň öňüne almak üçin tagalla edilýär we Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň beýleki maddalary bu jinayeti öz içine alýar.
Diýip şonu türkmen wekiliýetiniň agzasy Türkmenistanyň döwlet hukuk we demokratiýa institutunyň demokratiýa we adam hukuklary bölüminiň başlygy Şemşat Atajanowa aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň maşgala zorlugyna garşy ýürütü kanunçuluk namasynyň kabul edilmegini teklip edýärler. Düýbe Çehiýe Respublikasyna ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary we azatlyklary guramasynyň agzasy Yulia Serebryannik öz çykyşyna Türkmenistanyň patriarhal ýurt bolanyny ünsi çekip buýurdy. Aýal gyzlaryň hukuklarynyň hormatlanylmaýanlygyny aýtdy. Şeýle de ol Türkmenistanyň aýallardan ýurtdaky hyýaly bagtyýarlygy halkara jemgyýetçiligine görkezmegiň guraly hökmüne peýdalanylýanyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar ýygnagyň dowamyny Türkmenistanyň abort meseleleriniň töwereginäki çäklendirmelere de üntü çekdiler.
Estimates from international organizations suggest an alarming 83% of unintended pregnancies ending in abortion between 2015 and 2019.
Halkara gurumalarının çaklamalarına göre 2015-2019 yılları aralığında Türkmenistan'a islenilmeyen gövrülülüğün 83 götürümü abort bilen tamamlanıptır. Türkmen kanunçuluğu gövrülülüğün 5. heptesinden sonra çağı duğunun emeli usul bilen düşürülmeğine dine yürüyte lukmançılık topurunun netice naması esasını ruhsat beriyer. BMG komitetinin yanına katlaşıcılar yurtta yalgıların hukuklarının kepilendirilmeği boyunca Türkmenistan'ın resmi vekiliyetlerine bir neçe maslağıtları ve tekliyip namaları hödürlediler. Türkmenistan aýallara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça konwensiýa 1997-nji ýylda goşuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň aýallara garşy diskriminasiýany ýok etmek boýunça komiteti bu konwensiýanyň ýerine ýetirilişine esewan edýär. Türkmenistan şu wagt üçin bu konwensiýanyň ýerine ýetirilişi boýunça 6 gedek döwürlüýin hasabat berdi. Türkmenistanyň hökümeti aýallaryň hukuklaryny çäklendirmekde ilgiderli tanqid edilýär. Şeýle tanqidler soňky bir näçe ýyl bäri hasa ýetileşdi. Häkimetler aýraty 2020-nji ýylyň aprelinden bäri aýallaryň keşbine gödeçlüğü güýçlendirýärler. Döwlet ýetirliginäki edary karhanalarda aýal gyzlar bilen ýürüýte duşuşuklar geçirilip milli libaslar geýmegin ähmiýetini utaldy we gözçük gyns gödelik ferişdeleri gadagyn edildi. Türkmenistan aýal gyzlar ýokary wezipelere belinilýär. Ýöne belli ýokary wezipelere, meselem harby we hukuk goraýjy edaralara, sewda hemde maliýe ykdysady pudoklara aýal gyzlar ýolbaşy hökmüne belinilmeýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň aýal gyzlaryň ýokary wezipelere getirilmegini diňe gödeçün edilýän çäreler hökmüne häsiýetlendirýärler.
Kepdäniň jeminiňli ýartyňyz. Indi kawarmyl ýurtdaky aýlyk üpçünçülük hakynda. Ýurtda aýlyk köpçüliginiň üpçün edilendigini tekrarlamakdan ýaltanmaýan türkmen jurnalistleri indi en çemeýli adaty ýagdaýy öwrülen gatçylygyň hakyky ýüzüni görmek üçin ilçine çykmaga ýaltanýany meňdiýär. Käbir maglumatlara görä olaryň beýle işleri etmegine ruhsat berilmeýär. Adatlygyň habarçylarynyň ýazmagyna görä Türkmenistanyň aýlyk getmezçiligi agyr bolmagyna galýar. Çörek, un ýaly günlük kullanylýan aýlyk karytlarynyň gatçylygy şäher we owa durmuşynyň arasyndaky deňsizligi hem barha eken üns çekýär. Häkimetleriň şäher ýylatynyň hukuklaryny ileri tutup owa ýylatyny eken üns bermezligi adamlaryň arasynda barha eken agdalalyk döredýäni meňdiýär diýip habarçy bilen gurulýan adamlara aýdýarlar. Temani kardeşim gödöl dowam etdirýär.
Şäheriň döwlet dükanlarynda çörek az mukdarda bolsa da günde satylýar, owalarda bolsa birnäçe günlep asla bolmaýar diýip azatlyk bilen gurulýan owa ýaşaýjylar aýdýarlar. Hatda Aşgabatyň ýaşaýjylary hem çetki etraplarynyň döwlet dükanlarynda azyk üpçünçüliginiň merkezi etraplarından has gowşakdygyny bellýärler. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy aýdýar. Paýtagtyň ýaşaýjylary en çemelweri dowam edýän azyk gyçylygy zerarly döwlet dükanlarynda uzak wagtlap nowatda durup çörek, un satyn almaly bolýarlar. Azyk gyçylygy sebäpli döwlet dükanlarynda iýdi üzülmeýän nowatlarda dawalar hatda ýakylaşyklar hem ýygy-ýygydan döreýär. Şeýerde bolsa paýtagtda ýagda ýurdun beýleki ýerlerinden has ganymat hataplanýar. Owullar öz ýaşaýan ýerlerinde ýagdaýyň mundan hem agyrdygyny aýdýarlar. Hatda paýtagtyň etegindäki owullaryň ýaşaýjy ýaşaýjylary öz dükanlarynda çörek un ýaly zerur azygyň seýrek satylýandygy sebäpli paýtagtda barmağa özleriniň mejbur bolýandygyny bellýärler.
Häkimet paýtagtyň çetki ýaşaýjylary bilen paýtagtyň merkezinde ýaşaýan raýatlaryň arasynda subsidiýerlenen bahadan satylýan çörek we unyň adalaty satylmagyna ýol berýär we sosial dartgynlygyň döremegine sebäp bolýar. Mesele ilada arasynda ýitileşýär we çuňlaşýar.
Dip Aşgabatyň etegindäki etrabyň ýaşaýjysy adatlyk bilen öz pikirini paýlaşdy. 2017-nji ýylyň aýagyndan beri ýurtda gowşamaýan azyk krizisini hatda boýun hem almaýan hökümet azyk ýetmezçiliginiň asyl sebäplerini ketkitläp zerur çäre görmegiň ýerine ilada batyş görkezmek bilen çäklenýär. Häkimetler nowatlary video düşürmek, nowaty durmagy gadagan etmek, alajylyk mümkinçiliklerini çäklendirmek we näýgilelik bildirmäge tynanşyklar üçin gorkuzmak ýaly çäreleri ýetgiderli görýär. Soňky aýlarda Aşgabatyň polisiýasy çetki owalardan paýtagtyň merkezine çörek satın almağı baran rayatları novotlardan kovdi, takladi ve ceri metaldi. Ema polisiyanın batışına payitaht yaşayıcıları da sezi var olayar son kaylarda kanun koruyucu daralarının işgalleri devlet dükkanlarında 3'ten artık çörek satın alan rayatları saklap olurum çöreklerini ellerinden aldılar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny giň ýaýran korrupsiýanyň köçe çykan böle waradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan korrupsiýa indeksini ýene de ýa-da birini has anygy aşakdan 10-njy ornak eledi. Halkara aýdyňlyk Transparency International guramasy 2023-nji ýyl boýunça korrupsiýa görkezlerini çap edip Türkmenistanyň 180 ýurdunyň sanawyny 170-nji bolanlygyny aýtdy. Türkmenistan bu görkezde hem ýeşe ýa-da korunlaryň birini alýar. Emma türkmen medeniýeti bu hil habarlary ýylaty ýetirmeýär. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, bu görkezde Täjikistan 162-nji, Kyrgyzstan 141-nji, Özbegistan 121-nji, Kazakstan 93-nji orunny, Türkmenistanyň gaz eksport edýän ýurtlary bolan Russiýa 141-nji, Hitaý bolsa 76-njy ýerde durýar. Korrupsiýa görkezdesinde Türkmenistanyň aşakdy Ekwatoryal Gwineýa, Gaýiti, Nikaragua, Demirgazyk Koreýa, Ýemen, Günörtü Sudan, Siriya, Venezuela ve Somali var. Maglumat üçin aýdylsa, dünýäniň korrupsiýa garşy göreşde iň öňe saýlanan ýurtlary Daniýa, Täze Zelandiýa, Finlandiýa, Norwegiýa we Singapur diýilen netije gelinipdir. Türkmenistanyň korrupsiýanyň 2007-nji ýylda prezident täzelenenden soň has ýokary derejelere baryp ýetendigi. Olan esasan ýokary bilimdi. Hukuk koruyucu edaralarda ve sağlığı saklayışta köp bolan para korluğun berin peşkeşin tatsan ehli uğra yayranlığı. Hususan işe yerleşmek, iş açmak, telekeçilik etmek meselelerine ağır tesir yetiriyenliği aydılıyor. Halkar Aydınlık Kurumasının geçen yıl oyunca tayyarlan korrupsiya görközüsü Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki köçe para korluğunu nazar aylan vaktına gavat geldi. Türkmenistanly sürücülerin köçe yol hareketine gözükçülük edýän döwlet gullugynyň işinden bildirýän nägilelikleri köpülmese azalmaýar. Ulaglar adamlar köçedäki korrupsiýanyň her gün ýeni ýaly köçe çykan wadyny öňden çykýanyny, oňa diňe taýyn bolmagyň galýanyny, häkimetleriň bu mesele Dol yeni ali göz yumyanlığına aydiyarlar. Adatlığın havarçılar ile anonimlik şertinde uğurlaşan sürücülerin sözlerine göre, polisyanın yol gözükçülüğü kulluğunun işgarları, payaga işgarları köçe korrupsiyasının esası direği olup, öz işlerini köplens çekinmeyen ediyarlar. Metduotta uğurlayan teletovalar, öz pagonunu yırtıp sürüce tökmet atyan polis işgarını görkodiyen videonun sosyal ulumlara sızdırılmağı emele gelen ağır yağdaya uluver tähir etmedi. Sol ruhatta Aşgabatdaki köçe korrupsiyası bilen sevitlerdaki köçe korrupsiyasının arasında biraz tapağıt var. Velayetlerde işleyen payaga işgarları paralman durup bilmeyer deyip sevit yaşayıcılarının bir aytti. Onun pikirçi protokoller esasan dayhan adamlar, sada adamlar için yazılıyor. Düzgünü odan pullu ya velipeli adam olsa protokol yazılmıyor. Şeyle de Adatlığın sökvetdesi payaga işgarlarının esası iki bölüge. Tədi işgar ve tecrübeli işgar diyen bölükleri bölünyanlığına aytti.
Yeni işe başlan yol gözökçülük kulluğunun işgarları para almağa korkyar. Olar protokolü yazmalısından hemken yazıp gündelik planlarını artık mazövlen dolduryarlar. Ema tecrübeli işgarlar başlıkları bilen gürlöşüp günde alan parasını paylaşyarlar ve ken cerime yazgılarını yazmayarlar.
Deyip adatlığın sökvetdesi bir yağdayın köp gülveri dogam ediyanlığını hem sözüne koştu. Baydilyanları anonimlik şertinde uğurlaşan polis hiskar hem tasdikladı.
Kete para alma için radarın görküden tildiğini özümüz ütkütmeli bolyarız. Avarya olan yağdayına iki taraf olalaşsa protokol yazman vakanın bolun yerini hasaplaşık geçiriyarız.
Deyip yollu avtologların tildiğini ölçüyen kural, radar ile duruyan polis hiskarı gurrun verdi. Anonimlik şertinde uğurlaşan polis işgarlarının tasdiklamagyna göre paralmazak bolsan payagada yani yol bozukçuluk kulluğunu işlemegin hiç bir peydasi yok.
Aylıklar hiç bir zada yetmeyer. Evimizdeki polis eşiklerimizi özümüz satın almalı. İdaranın beren avta uluğu dövülse özümüz becertmeli.
Deyip İşleyen sevtinin hem ağdalmalılığın soran işgara aitti. Bir-birinin havarsız ayrı ayrılıkta kurulaşan polis işgarlarının sözlerine göre, payaga işgarlarının kaviri sürücülerden günlü mün manat çemesinde paral yar ve onun belli bir bölüğünü özün alıp galanını vermeli adamlara veriyor. Türkmenistan'daki köçe korrupsiyası açık sır olup adamların gözünün alınına deneyeli amal asırlıyor. Yönü bu korrupsiya karantinle urunlu. Maske takınmadık adamlara cerime salınan günleri has girdecil olu. Şöyle urdu şehir yerlerinden kovcay, tede maşin satın alan payaga işgarlar köpörlü. Şu sebepten payaga işgarların arasında karantin doğrunu yatlap, onu ırskarlı illip atlandırayan adamlar hem bar deyip azatlık gülen kuruluşan yerli sinç aitti. Onun sözlerine göre payaga işgarları yollu esasan iki olup duruyarlar ve onların biri cerime yazmak ya da paralmak gülen meşgullansa beylekisi geçeyen maşinler saklayar. Meselani para bilen çözeyen sürücüler uzak evlenmeyen yine öz yolunu devam ettiriyor. Para vermedikler yarım saat altını ya da ondan hem köp vakit yitirip hem maşin saklayan hem protokol yazan polis işgarlarına karışmalı oluyorlar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti öz yolunu en çemegedek korrupsiya yol vermelilik vaadasını verdi. Köçelerde video kameraların oturdulmağını buyurdu. Adatlığın havarçıları velayetlerde hem video kamera gözetçiliğinin yolu koyulan yerlerinin bulunduğunu haber verdiler. Yönü olur, sonku olsun malumatlara göre payaga işgarlarının açık deniyali paralmağını peskel vermeyer. Sebebi kameraların keviri işledilse keviri işledilmeyer. Olur ulgama biriktirilmedik. Dine protokol köçelerin kameraları işleyer deyip yağdaydan havarlıkını ermen aitti. Gepler Adatlıq Radiyosu. Hormatly dinleyijiler, siz bizin Türkmenistan'daki köçe para horlugy baradaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun Günwatar sewtinde kawarçymyz bilen gürleşen sürjüleriň käwiri yol gözegçiligi polisiýasynyň işgärlerini halky taýlaýan taýlançylar hökmünde käsiýetlendirdi.
Olar kanunu yüzüne maske edip kanun lüvasını giyen talançlar hükmüne tanılıyor. Adamlar oları köçedeki itlere denge yerler. Eğer köçede radarlı polisiya dron olsa sürücüler birbirine can edip seresap bolu veri. Köçede it var. Yaraymasın diyerler. Bu inni hiç kime sır değil deyip Balkan'ı sürücü aitti. Balkan vilayetine haberçimizin yazmanı vere polisiyanın yolu ve devçülü ullu köprünç garip köyünü arzan hafta olu adamları nişana alıyor. Ol adamlar köprünç para vermeye mecbur oluyor. Polis 2020-nji ýyldan 2023-nji ýyla çen aralykda zawotdan goýup berilen daşary ýurt ulaglaryny sürýän emeldarlary olaryň kämillik ýaşyna ýetmelik çağlaryny 7-nji we 10-njy klass okuwçylarynyň hem ulag dolandyrmagyny gözüm ýar. Muňa adamlar her günü diýen ýaly şaýat bolýar diýip ýaşaýjylaryň bir aýtdy. Azatlık bilen gürleşen başka bir sürücü goloyda polisiya feçer bilen eden köçe tüvdasını gurrun verdi. Geçen hepte öz ulogumna kızlarvada gittim. Etrap çagına şehre goloylanımna 90 kilometr tiyirlik görküdülün yerde 120 kilometr tiyirlik bilen yol gözüçülük radarına düştüm. Özünü tanıştıran ulu leytenant ağım seninki has yokuru tiyirlik bolyar dedi. Men ona 20 manat bolyar mı dedim. Ol mana yok seninki 50 manatlık dedi. Menne 100 manatlık kupyura var dedim. Ol getir 50 manat kaytargıyını bercek deyip 50 manat zda açımı kaydıp verdi. Bu inni adatı bir yağdaya övrüldü. Hiç kim hiç sadı gen görmeyer deyip sürücü aitti. Polisiya para veren sürücü yurtta para veriyenler ve para alyanlar için yürüytü. Bile göre amatlı yağdayın dörödülönlüğünü. Bu yerde hiç hili tötenliğin yoktuğunu hem sözüne koştu. Eğer demen 120 kilometr tiyirlik için cerime yazdırsam sürücü şahadet namamı izini alma için banka 150 manat tölümeli. Pravam hem deşiliyar, vaktim gidiyar. Bular bana neyme gerek deyip sürücü para çözüldüğünü hem polisi işgar hem yönüki adamların kuvgaramağının sebebini düşündürdü. Balkan'a sürücülerin biri Uluberdi Muhammedov dövrüne satın alınan ve yollarda oturdulan göçme radarların polisi işgarları tarafından bilkastan hatırdan çıkarlanını sebebi ol encamların para almağı piyatkayçilik dörüdönlüğünü bəhvetli bolmanını öne sürdü. Havarçı bilen görüleşen sürücüler ve yönüki adamlar mümkün olan yollarda xoğuplu çatırıklarda video gödeküçülüğü yolu koyulsa adam helakçiliğine getiren yol hadiselerinin az bolcoktuğuna idiyarlar. Yollarımız yaramaz, asfaltlar zayı. diňe tiýlige de bagly däl. Avariýa bolmak ähtimallygy ýokary. Sebäbi awtomektepler sürüjlük şahadatnamalaryny satýar. Zerur enlikleri öwretmeýär diýip ýerli hünermen aýtdy. Onuň sözlerine görä Balkanda erkek adamlar 5000 manat para berse bir hepde galman sürüji şahadatnamasyny alyp bilýär.
Türkmenistan paraxorlugyň giň ýaýramagy synçylaryň köpüsiniň pikirine görä iki ýagdaýa. Häkimiýet dolandyryş medeniýetine we adamlaryň öz meselelerini para bilen çözmegi has aňsat görmek enligine daýanýar. Hakykatdan kär halatlarda para bermek aňsat dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan ýaşaýjylaryň bir aýtdy. Misal üçin ýolda saklan payagy gullugy jerime ýaýar. Egerde jerime öz ýaşaýan etrağında değerli başga etrapda ýazylan bolsa öz etrağında jerime tölemäge barsaň protokolun entek gelmeýändir diýip işin bitirmän onuň haçan geljekdigini hem aýtman ýerine boş gaýtaryarlar. Netijede bir jerimeni tölemek üçin wagt ýetirip yerli polisiýa edarasyna bir näçe gezek gatnamaly, azdan bir näçe sagat nowaty durmaly bolýarsyň diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Onun sözlerine göre sevitlerin arasındaki yerlerde yazılan cerimelerin protokolleri cerimenin tölenecek yerine kete bir ayın doğamında hem gelip yetişmeye. Bu yandan ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neyse sürücünün tasdiklamağına göre adamların yoğurlaki cerime meselesini öz vaktinde drone yerine çözmek istevlerini uyuşlandırıyor. Wagt ýetirmeli üçin ýagdaýy bolan adamlar, hususan emirlarlar bu meseleni köplenç duran ýerine, ýol üstünde çözjek bolýarlar. Garyp Taýhan hemişe de bolşýaly kanun boýunça ýörejek bolýar. Sebäbi onuň uran urunyna para bermäge puly ýok diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Ikinci taraptan yerli sinçilerin aytmaklarına göre meselenin köçede hiç ili yazg edilmeden çözülmeyi düzgünü köp bodayan kada kanuni eskermen içkili yağdaydı yola çıkayan adamlar için kovu çıkalga olup duruyan. Avtologu içkili yağdaydı sürüyen emirlerler bermeli paran berseler polis işgarları onların yolunu devam ettirmeğine ruhsat veriyor. Özünü kovunu yetiyen adamların İçkili yağdaydı saklansalar hem polisiyada ya başka mühüm yerde tanışları olsa para vermen, protokol yazdırman gidip bilyenleri azalip beylik ve sehvettaşımız bir yerde her türlü yağdayların bolup bilyenliğini yok orada tanışın olsa aşağıda para vermenin gerek değerliğini hem üns çekti. Bir-birinin ayrıtınlıkta fikrini aydan adamlar köçe, yol hareket düzgünlerini ya beylik kanunları bozan adamların esasan hakimliklerde, beylikki cevapkar ve dipelerde işleyen adamlardan, onların karınlaşlarından ve çağalarından, pullu adamlardan avarattığını, yönüki adamların kanunu olmaktan korkkanlığına ediyorlar. Kaynansak da sonku nesiller, yaşlar para verip ya da para alıp, ansat yol kazanıp bolyanlığını kendi görüyorlar deyip bir pedagoga aytdy. Onun sözlerine göre, avtologunu taksi edinip yolla kazanç ediyen yaş oğlanlar payaga işgarlarına her cerime yazılanına verilen paranın öz nırkının bağırdığını, tiyirliği yokorlanırıp aradara düşsen bermel paranın meçhörünün 20 manattan başlanıp tiyirliği uğra yokorlanıyanlığına ediyorlar. Yolda saklanan sürücülerin arasında meseleni para verip çözmeyi yıkkın ediyen yaşlar yaşlı sürücülere kararını hasken olur cerime tölümü için nöbeti durmak istemeyerler. Bir yoldaki para horluğun paralayan payaga işgarlarının perspektivasının oluduğunu görk ediyen. Korrupsiýa bizde köpölse köpöler, emma adalyp bilmez dip ýaşyl mollum adatlygyň habarçysyna öz pikirini aýtdy. Türkmen pedagogynyň pikirçe paraxorlugyň giň ýaýramagynyň esas sebäbi ýurtdaky ýolbaşçylyk medeniýetinden uzalýar. Türkmenistan yol hadiseleri ve onların anık sebepleri, polisiya para korluğu baradaki mağlumatları girliğin, yapık saklayar ve bu mesele bilen bağlı soruları açık düşündürüş vermeyi zerur hasaplamayar. Eğer halkara aydınlık kurumasının hasabatına dolanıp gelsek, sevitte demokratiya vavatını giyin yayran gayetkınlık, adalet ulgumunun koğuşamayı korrupsiya gözükçülük edilmeğini pese kaçırıyar. Prokurorlar ve kağıtlar köplenç öz ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanayan adamları derinep ve cezalandırıp bilmeyer. Şeýle de hasawat ýolbaşçylar kanunyň, hukuklaryň we demokratiýanyň hökmüranlygyny gysgaly ýagdaýda ýokarlandyrmaly. Ýöne olaryň köpüsi bolara ýygyderli hüjüm edýär diýen netije gelýär. Hormatly dinleýijiler, egerde bu meselede öz şaýat bolan ýagdaýlaryňyz barada habar berseňiz sizden hoşal bolardyk. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kommen, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.